luč. Zgodbe o svojih stiskah vsi težko sprejmemo, zato sram ljubi perfekcioniste. V jungovskih krogih sram pogosto imenujejo močvirje duše. V resnici pa je srčika življenja z vsem srcem vreden sem zdaj.
Doktorica Brené Brown je strokovnjakinja za sram in strah. Nenavadna specializacija za raziskovalno profesorico, ki predava na Univerzi v Houstonu, kjer preučuje tudi pogum, ranljivost in empatijo. Je avtorica 4 knjižnih uspešnic. V njenem TED-govoru, ki je eden od 5 najbolj gledanih, je med drugim povedala tudi naslednje. Ko si socialni delavec več kot 10 let, spoznaš, da je povezanost tisto, zaradi česar smo tu. To je tisto, kar daje pomen in smisel našim življenjem. Vsi vemo, da je povezanost sposobnost, da se čutimo med seboj. Neurobiološko smo tako ustvarjeni, zato smo tukaj. Začela sem torej s povezanostjo in skozi raziskovanje ugotovila, da je sram lahko razumeti kot strah pred nepovezanostjo. Prisluhnimo nekaj odlomkom iz njene knjige z naslovom Darovi nepopolnosti, ki je izšla pri založbi Družina.
Potem, ko sem 10 let študirala težke teme, kot je sram, sem resnično verjela, da si zaslužim potrditev, da živim prav. Vendar pa je težka lekcija, ki sem se je naučila tistega dne, naslednja. Koliko se poznamo in razumemo, je zelo pomembno, vendar je v življenju z vsem srcem nekaj še bolj bistveno, da se ljubimo. Vedenje je pomembno, vendar le, če smo prijazni in nežni do sebe, ko se trudimo odkriti, kdo smo. Vesolje ne varčuje s klici, da se prebudimo. Le mi smo hitri pri tem, da pritisnemo gumb za dremanje. Živeti z vsem srcem pomeni vstopati v svoje življenje z občutkom lastne vrednosti. Pomeni krepiti pogum, sočutje in povezanost in se zjutraj zbuditi z mislijo, ne glede na to, kaj bo danes narejeno in koliko bo ostalo nepostorjenega, sem naredila dovolj. Pomeni iti zvečer v posteljo z mislijo, da sem nepopoln in ranljiv in včasih me je strah, vendar to ne spremeni resnice, da sem tudi pogumen in vreden ljubezni in pripadnosti. Koren besede pogum, v angleščini courage, je cor, latinska beseda za srce. Pogum je prvotno pomenil ubesediti svoje misli in izliti svoje srce. Sčasoma se je ta definicija spremenila in danes pogum bolj pomeni biti junaški. Junaštvo je pomembno in prav gotovo potrebujemo junake, vendar menim, da smo izgubili stik z idejo, da je definicija poguma iskreno in odkrito spregovoriti o tem, kdo smo, kaj občutimo in kakšne so naše izkušnje, dobre in slabe. Junaštvo velikokrat pomeni tvegati svoje življenje. Vsakdanji pogum pa pomeni tvegati svojo ranljivost. V današnjem svetu je to precej neobičajno. Sramotenje in obtoževanje brez odgovornosti je strup za pare, družine, organizacije in skupnosti. Prvič, kadar sramotimo in obtožujemo, se fokus z prvotnega težavnega vedenja prenese na obnašanje. Do takrat, ko šef neha sramotiti in poniževati svoje zaposlene pred njihovimi sodelavci, je edino vedenje, v katerem se sprašujejo, njegovo. Poleg tega se ljudje, če ne uveljavimo ustreznih posledic, naučijo zanemarjati naše prošnje, tudi če zvenijo kot grožnje ali ultimati. Če prosimo otroke, da pobirajo stav svoja oblačila in vedo, da bo edina posledica njihovega nepobiranja nekaj minut kričanja, potem jim ne gre zameriti, če verjamejo, da nam to v resnici ni pomembno. Največji izziv za večino od nas je verjeti, da smo vredni zdaj, prav to minuto. Vrednost nima pogojev. Vreden bom, če bom izgubil 10 kilogramov. Vredna bom, če bom lahko zanosila. Vreden bom, če bom lahko ostal trezen. Vredna bom, če bo vsak mislil, da sem dobra mama. Vredna bom, če me bodo starši končno pohvalili. Vreden bom, če bom zmogel vse in bil videti, kot da se sploh nisem trudil. V resnici pa je srčika življenja z vsem srcem vreden sem zdaj. Ne če, ne ko. Vredni smo ljubezni in pripadnosti prav zdaj, prav to minuto, takšni, kakršni smo.
Sol in luč.
Potem, ko sem zbrala tisoče zgodb, lahko temu pravim dejstvo. Globok občutek ljubezni in pripadnosti je nezadržna potreba vseh žensk, moških in otrok. Biološko, razumsko, fizično in duhovno smo ustvarjeni, da ljubimo, smo ljubljeni in da pripadamo. Kadar te potrebe niso uresničene, ne delujemo tako, kot bi morali. Zlomimo se. Smo na tleh, boli nas, ranimo druge, zbolimo. Gotovo obstajajo še drugi vzroki za bolezen, otopelost in ranjenost, vendar pa odsotnost ljubezni in pripadnosti vedno vodi v trpljenje. Sram, obtoževanje, nespoštovanje, izdaja in odklanjanje poškodujejo korenine, iz katerih raste ljubezen. Ljubezen lahko te rane preživi, če so priznane, ozdravljene in redke. Če pogledate definicijo ljubezni in razmislite, kaj pravi o ljubezni do sebe, je zelo natančna. Vaditi ljubezen do sebe pomeni učiti se, kako si zaupati, kako ravnati s seboj spoštljivo in kako biti prijazen in naklonjen do sebe. To je visok cilj glede na to, kako trdi smo večinoma do sebe. Vem, da lahko s seboj govorim na načine, ki jih ne bi nikoli uporabila v pogovoru z drugimi ljudmi. Koliko od nas hitro misli, bog, kako sem neumna in joj, kakšen idiot sem. Ravno tako bi bilo nezdružljivo osebi, ki jo ljubimo, z ljubeznijo reči, da je neumna ali idiot. Tudi na tak način govoriti s seboj resno ogroža ljubezen do sebe. Kadar sem utrujena ali v stresu, sem lahko hudobna in iščem krivca, še posebej v svojem možu Stivu. Če Stiva v resnici ljubim in oh, še kako ga, potem je to, kako se vsak dan vedem, ravno tako pomembno, če ne še bolj, kot da mu vsak dan rečem ljubim te. Če ne gojimo ljubezni do ljudi, za katere trdimo, da jih ljubimo, nam to veliko oduzame. Neskladno življenje je izčrpavajoče. Če želimo živeti in ljubiti z vsem srcem ter sodelovati s svetom z občutkom lastne vrednosti, moramo govoriti o stvareh, ki nas ovirajo, še posebej o sramu, strahu in ranljivosti. V jungovskih krogih sram pogosto imenujejo močvirje duše. Ne pravim, da se moramo podati v to močvirje in tam postaviti tabor. To sem naredila in povem vam, da je močvirje duše pomembno obiskati, vendar ne bi želeli živeti tam. Predlagam, da se naučimo, kako ga prebroditi. Uvideti moramo, da je stati na obrežju in prestrašeno predvidevati, kaj bi se lahko zgodilo, če bomo iskreno spregovorili o svojih strahovih, dejansko bolj boleče kot prijeti za roko zaupnega prijatelja in prečkati močvirje. Skoraj vsak, ki bere to knjigo, ve, kako zdravo jesti. Vključno z mano. Lahko vam navedem število kalorij za vsako živilo v trgovini. Vemo tudi, kako se dobro odločati glede denarja. Vse to vemo, pa vendar. Smo najdebelejši, najbolj medikalizirani, zasvojeni in zadolženi Američani vseh časov. Zakaj? ker ne govorimo o stvareh, ki nas ovirajo, da bi počeli tisto, kar je najbolje za nas, za naše otroke, družine, organizacije in skupnosti. Sledijo prve tri stvari, ki jih morate vedeti o sramu. Prvič, vsi ga čutimo. Sram je univerzalen in eno najbolj prvobitnih človeških čustev, ki ga izkušamo. Ljudje, ki ne izkušajo sramu, nimajo sposobnosti za empatijo in povezovanje z ljudmi. Drugič, vse nas je strah govoriti o sramu. Tretjič, manj ko govorimo o sramu, več oblasti ima nad našim življenjem. Sram je v osnovi strah pred tem, da ne bi bili ljubljeni. Je popolno nasprotje tega, da posvojimo svojo zgodbo in se čutimo vredne. Pravzaprav je definicija sramu, ki sem jo razvila iz svojih raziskav, naslednja. Sram je močan, boleč občutek ali izkušnja prepričanja, da smo pomanjkljivi in zato nevredni ljubezni in pripadnosti. Sram odganja občutek vrednosti tako, da nas prepriča, da bodo ljudje, če bomo sprejeli svojo zgodbo, mislili slabo o nas. Pri sramu gre za strah. Strah nas je, da nas ljudje ne bodo marali, če bomo povedali resnico o tem, kdo smo, odkot prihajamo, kaj verjamemo. Zgodbe o svojih stiskah vsi težko sprejmemo. Zato sram ljubi perfekcioniste. Z lahkoto nas pripravi do molka. Kaj je razlika med sramom in krivdo? Večina raziskovalcev sramu in kliničnih zdravnikov se strinja, da razliko med sramom in krivdo najbolje razumemo kot razliko med jaz sem slab in storil sem nekaj slabega. Krivda je enako storil sem nekaj slabega, sram je enako jaz sem slab. Pri sramu gre za to, kdo smo, pri krivdi pa za naše vedenje. Krive se čutimo, kadar storjeno ali nestorjeno dejanje primerjamo z zaželeno samopodobo. To je neprijeten občutek, vendar koristen. Krivda je pogosto razlog, da se ljudje opravičijo, popravijo napako ali negativno vedenje zamenjajo z dobrim. Kadar izkusimo sram, se čutimo nepovezane in obupano hrepenimo po vrednosti. Polni sramu ali strahu pred sramom se bomo bolj verjetno zatekli k destruktivnemu vedenju in napadli ali sramotili druge. Pravzaprav je sram povezan z nasiljem, agresijo, depresijo, zasvojenostjo, motnjami hranjenja in zastraševanjem. Da bi lahko perfekcionizem presegli, si moramo priznati svojo ranljivost, ko doživljamo univerzalne izkušnje sramu, obsojanja, obtoževanja. Razviti odpornost na sram in gojiti sočutje do sebe. Svojo nepopolnost lahko sprejmemo, ko postanemo bolj ljubeči in sočutni do sebe in začnemo krepiti odpornost na sram. V procesu sprejemanja svoje nepopolnosti najdemo svoje prave darove. Pogum, sočutje in povezanost.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Darovi nepopolnosti avtorice Brené Brown, ki je izšla pri založbi Družina. Brala je Silvestra Sadar.